just a
barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington Lantafka Soomaaliga ah ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa isniin 12-ka bisha Maaj sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro tiradoodu ay 100 kor u dhaafayso magaalada Boosaaso ku dhammaystay barashada tacliinta sare, kuwaasoo lagu booriyey inay la yimaadaan halabuur shaqo.
inaad idinku shaqo sugtaan maaha, idinka dhallinyaro waa shaqadii ruuxdii inaad keentaan, sababtoo ah idinku jahligii waa ka baxdeen, furihii aad wax ku heli lahaydeenna waa la sameeyey. waxaan rabaa oo kaleeto inaan idin idhaahdo, laga yaabo inuu qofku iska hoggaansan yahay, wuxuu hoggaansan yahayna uusan aqoon. qofka aqoonyahanka waxaa laga rabaa isagu inuu liidar noqdo ama hogaamiye noqdo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wasiirka kalluumaysiga ee Soomaaliya oo ka waramaya barnaamij lagu horumarinayo kalluumaysiga oo dhallinyaraduna ay fursado shaqo ka heli karaan.
barnaamijka inta uu socdana waxaan ka marnayn dhinaca heesaha.
codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan mar dhow ayaad ka bogan doontaan. sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. sharcigan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya shirkadda DP World gebi ahaanba waddanka Soomaaliya. sharcigu waxa uu sheegayaa in dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay tahay tan keliya ee Soomaaliya u geli karta heshiis caalami ah. sharcigu waxa uu ku eedeeyey DP World inay ku xadgudubtay siyaasadda madaxbannaanida, midnimada iyo badqabka waddanka. sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka, kadibna waxa uu u tegi doonaa madaxweynaha si uu u ansixiyo.
La-taliyaha qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa isniintan ku ammaanay dowladda Shiinaha in ay door ka ciyaarayso inuu gacan ka siiyo Kuuriyada Waqooyi wadahadallada cusub ee ku aadan xagga nukleerka. kulanka uu Chang Yi la yeeshay la-taliyaha sare ee arrimaha siyaasadda ee Shiinaha Yang Jiechi ayaa ka dambeeyey kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyey kulan la qorsheeyey oo dhex mara madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa wacad ku maray maalintii Axad inaanay wax tanaasul ah u samayn doonin Kuuriyada Waqooyi ka hor kulanka oo ay siina wadi doonaan cadaadiska ay saarayaan Kuuriyada Waqooyi.
duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta. aan idinkugu hayno, boqolaal dhallinyara ayaa sanad kasta ka soo baxa jaamacadaha ku yaala Soomaaliya, hase yeeshee caqabadaha ugu weyn inta badan waxay soo wajahdaa oo waxayna ay tahay helitaanka fursado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan. jaamacad ku taala magaalada Boosaaso waxaa toddobaadkan ka qalinjibiyey dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ay tiradoodu 100 kor u dhaafayso, waxaana dhallinyaradaasi mas-uuliyiinta kala qayb galay munaasabadda qalinjibinta ay ugu baaqeen inay la yimaadaan fikrado shaqo oo halabuur shaqana ay la yimaadaan si markaasi aysan u noqon kuwo meel iska fadhiyo oo aan iyagu waxba suganin. warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhallinyaradan oo tiradoodu ay ku dhaweed 150 arday ayaa waxay barteen maadooyin kala duwan, waxayna ka qalinjibiyeen jaamacadda Radsi ee magaalada Boosaaso oo horey loo oran jiray jaamacadda Muqdisho. dhallinyaradii ka qalinjibisay jaamacadda ayaa waxaa loogu baaqay inay la yimaadaan siday u abuuran lahaayeen fursado shaqo. sidoo kale dhallinyarada ayaa loogu baaqay inaysan raadin shaqooyin ay ku heli karaan lacaga badan. maxamed maxamuud ciise ياسين إسماعيل بشير عبد السلام أيها دلنجرة وقبا غيني لي مادان فكرة قناعسي انت اي سوق لهايين ان لو غيرو شقوين حرومك لدوان
عيد كلا يسوق ايان ماله انا ايدنكو شقا سوقتان ماها ايدنك اللنجرة وشقا دي روح دينا كانتان صوتو ايدنكو جهلكي واكبحدين فريه اد وحكوهين لهايين ولا سميين وحن رباو كلاتو انا نلن راهو laga yaabo inuu qof isku hoggaansan yahay wuxuu hoggaansan yahay inuu san qoon qofka aqoonyahanka wax laga rabaa isagu inuu leader noqdo ama hoggaamiye noqdo marka waxaan ka codsanayaa ama ku boorinayaa aqoonyahanka maanta inoo soo baxay qalin jabiye weelal iyo gabdhaba leh waxa isku daydaan in hab dhaqanka dadka ee aan fiicnayn hab dhaqan badan oo wanaagsan bilaana hab dhaqanka dadkeena Soomaaliyeed ee aan wanaagsanayn inaad bedeshaan aqoonna ku bedeshaan
ayuu ay uga baaqsadaan maxaan uga baaqsanayna ya burcad badad miya maya tahriib wax la yiraahdo aromayno arday jaamacad ka baxay laakiin haduu arday jaamacad ka baxay shaqana waayo xogaa inuu dismaral ku dhaco waa laga yaaba marka waxaan leenahay dawladuna inay tixgeliso ardayda jaamacadahana waa soo jeedinaya culimada u diinka saaso kale cid kasta oo aan wax ku tuhmayno inay ardayda iskarab taagaan baan soo jeedinaya marka waxaan ku dhirigelinayaa in shaqooyin kale oo banaan ba jira oo dadka qoyaaniinta inta badan ay isku leexan sida shaqooyinka ee dawladda qaybaheeda hoose oo kale qaybta gobolka hadeen noqon lahayd dhinaca dawladda hoose hadeen noqon lahayd wasaaradaha meelaha ka dhisa hadeen noqon lahayd kulli waxa u baahan yihiin dad dhalinyaro ah kulli waxa u baahan yihiin dad aqoonyahaniina kulli waxa u baahan yihiin dad waxyaalaha badan oo shaqo xumada oo jirta bedeli kara sida laajligeed waxaan ku dhiirigelinayaa inaan hal dhinac kaliya aan xoog saarin in xog saarno meel alaale meeshii wax ka banaa yihiin
qaar ka mid ah dhalinyarada ka qalin jabinaysa jaamacadda ayaan weydiiyay sida ay u arkaan in maanta ay ka qalin jabiyaan waxbarashadooda ugu horeysay ee jaamacadeed
waxaan ka mid ah ardaydii maanta ee loo xafladay jaamacadda Hirsi ugu qabanaysay dufcadii lixaad waxaan ka qalin jabiyay kulliyadda shariicada wal qaanoon ama sharciga qaanoonka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Badacas ama Hirsi waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa waalidkay iyo walaalahayga meesha maanta inay soo gaarsiiyeen
runtii waxaan oran karaa waa arimaalin taariikhi ah oo aan ku faraxsanahay aan soo gudanay muddo 4 sano ah fatradii waxbarashada aan soo gudubnay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan horay ka sii wadno waxbarashada oo aan halka kaga harin dalkayga iyo dadkayga aan wax ugu qabanno sababtoo ah mas'uuliyad jamaaciya oo qaran baan saaran insha Allah inaan dalka wax ugu qabannaan rajaynaynaa waxa aan baranay umadeeda Soomaaliyeed ee aan wali waxbarashada helin iyo meelaha fog fog joogtana inaan insha Allah gaarsiinaan rajaynaynaa
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim magacaygu waa Xuseen Cabdiraxmaan Saciid ka qalin jabiyay jaamacadda Badacas kulliyadda educationka khaasatan social science aad baan ugu faraxsanahay maanta shucuurteeda lama soo koobi karo runtii waxaan aad ugu hambalyeynayaa waalidkay oo soo gaaray qabtay halkan ila soo gaarsiiyay heerka maanta taaganahay iyo waliba maamulka macallimiinta jaamacadda Badacas sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ardayda saaxiibada ila qalin jabiyay kulliyaha kala duwan
si kastaba ha ahaatee waxa magaalada Boosaaso muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay dhalinyarada ka qalin jabinaya goobaha waxbarasho iyadoo ay jiraan dhalinyaro horey uga qalin jabiyay jaamacadaha dalka oo hadda magaalada ay shaqalaan ku hayso Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
magaalada Nairobi maalmahan ka socday shir lagaga hadlayay kalumeysiga Soomaaliya iyo sidii loo wadaagi lahaa dhaqaalaha iyo barnaamijyo shaqooyin lagu abuurayo dhalinyarada wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa kulamadaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay waxa uu ka wareystay wasiirka kalumeysiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Haashi
Yasiin sidaad u sheegtay halkan magaalada Nairobi dhowr shir oo isdaba jooga baan ku qabanay dhowrkii casho ugu dambeeyay shirkaas laba arimood oo baan kaga hadlay runtii qayb waxa ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhawaan bishii February 10-keedii lagu kala saxay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu way ku heshiiyeen qaabka ay u qaybsan doonaan dakhliga kasoo gala bixinta ruqsadaha kalluumeysiga heshiiskaas sida uu dadku dhan uga warqabaan dastuurkeena waxa ku qeexan oo ku qoran khayraadka waddanka uu leeyahay wax wada qaybsanaya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada marka si taa loo hirgeliyo waxa loo baahan yahay inay wada fadhiistaan oo gorgortan oo kala ka galaan nasiib darro waxa laba jeer oo hore ee lagu guuleysan 2014kii iyo 2017kii marka sida darteed heshiiskan hadda oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu heshiyay waxa uu noqday heshiis ay dhamaantood shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyasha barnaamijka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir dhamaantood ay ku heshiyeen in ay marka meeshii saamiyaha wax loo qayb qaybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsadaha la bixinayo ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo oo marka dambe iyagu dhan oo wadar ah ay go'aan ku gaaraan qaabkii loo qaybin lahaa marka laba arimood uun bay ku heshiyeen in dakhliga loo isticmaali doono mid waxa weeyaan in arimaha amniga wax looga qabto talabaadna waxa weeyaan sidii dhaqaalaha waddanka loogu dhisi lahaa
ee shirka ayaa qaban qaabisay oo maamul goboleedyadu ay ka qayb galeen gaar ahaan wasiirada kaluumeysiga ka muxuu ku saabsanaa
shirkaasi wuxuu runtii barnaamij waxa jira oo xagga dhaqaalaha oo kaluumeysiga arrimaha kaluumeysiga sida dadkeenu ka wada warqabaan burcadbadeed baa ka jirtay 2-3-4 sano ka hor gobolada Puntland iyo Galmudug marka barnaamij waxa jira lacag ay bixisay deeq ay bixisay European Union ku ama midowga Europe-ka ay maareeyay bixiyaan lacagtaas oo loogu talagalay in dadka dhalinyarada oo shaqo la'aanta ama meherad la'aanta ay u geysay inay burcadbadeed noqdaan si marka dooniye iyo kaluumeysi iyo qaboojiyaal iyo waxa loo sameeyo marka barnaamijku kaas waha labada gobolba ayna u badneyd runtii barnaamijka waxa loo sameeyay marka shirkan halkan isugu nimid Nairobi awl waxa shirka lagu qaban jiray magaalada Muqdisho marka shirka waxa lagu heshiiyay maadaama burcadbadeed runtii hadda soo yaraatay in lagu daro saddexda gobol oo kale oo ah Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland in iyakana barnaamijka laga qayb galiyo oo barnaamijkii la yara balaariyo oo laga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta haysto in loo balaariyo marka hadda wixii ka dambeeyay shirkaasi wuxuu noqon doonaa shir shanta gobol oo waddanka ku yaala ay ka qayb gali doonaan
ee shirkan aad ku tilmaantay inuu taariikhi ahaa waxaa dareemaysaa inay jireen sanooyin badan oo la heshiin waayay haatana maxaa sahlay baad is leedahay oo aad u aragtaa inay fududeysay in wasaaradiina haatan la hoos wada tago oo dastuurkii la raaco
runtii waxa weeyaan wasaaradda iyadu oo hawsha ay leedahay waxa weeyaan marka heshiiska la heshiiyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka waxa loo baahan hal cod dunida oo dhan inuu marka dunida kala dhan la xiriiri karo oo ruqsadaha la kaluumeysiga uu bixiyaan taana wasaaradda federaalka ee kaluumeysiga aanu wasiirka ahay marka hawshayadaas ar fulinana waxa taariikhi ka dhigay runtii heshiiskan uu yahay arin weyn oo beesha caalamkuna aad u soo dhaweysay oo ay arkeen ummadii Soomaaliyeed oo isku duuban gobolada iyo federaalkii oo dhan oo wada socda waxaad ka warqabtaa dadku ogeyeen in loo dhan jiray weysiir qabqabsadaan dowlad goboleedyada iyo federaalku laakiin heshiiskani waxa uu dunida oo dhan u cadeeyay inay Soomaalidu isku duuban tahay arinta kale oo runtii arintan heshiiskan ka dhigay taariikhiga waxa weeyaan heshiiskani waxa uu cadeynayaa in kaluunka Ilaahayna siiyay oo badeena ku jira heshiis darro la'aanteed in ay khayraadkeenii ayna hal shilin iyo hal dollar inaga soo galin sanadka ka qatanahay marka waxay yidhaahaan arrinta waa inaan soo afjarnaa qaabkii soo afjareenna waxaa inay yidhaahaan aan heshiis gaadhno qoldadii qolo wax kasta la siin lahaa aan dib u dhiganno lacagta oo dhan aan ku shubanno bangiga dhexe aan marka qaybinno inaku arrimaha amniga iyo dhaqaalaha sameynana
Dr. Cabdiraxmaan ugu dambeyntii xilligii waxaa ahaata nagu soo foole kaluunkan Soomaaliya hodanka ay ku tahay tuunada la yiraahdo xilligiisii welina waxaa la dareemayaa in ay jiraan dad si sharci darro ah weli uga kaluumaysta maxaa arrimahan kaga qorshaysan
arrimaha waxaa nooga qorshaysan heshiiskii wadahadalladii Nairobi nooga socday xooggiisu wuxuu ahaa sidii aan ugu tabaabushaysan lahayn ugu diyaar goobi lahayn waad la socotaano tuunuhu ama kaluunka la yiraahdo tuunuhu waa guuraa weeyaan xeebteenna wuxuu soo maro aada u soo maraa isagoo fara badan bisha juun la yidhaaho ilaa sebtembar marka waxaan hadda anagu maadaamaan haysano sharcigii heshiiskii lagu heshiiyey oo nala ogolayay ruqsada bixin karno saan u tabaabushaysan lahayn baan hadda halkan u joognay oo deeq bixiyaashana ka wada hadlanay
kasi waxa uu ahaa wasiirka kaluumeysiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Haashi waxa uu Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheer halka dowladda nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA hatana waa kaalmihii heesaha dabacsan hodan Cabdiraxmaan codkeeda macaan iyo heesta ay ku luuqayso ee tashada ee nasiibka shaday nasiibka iyo codka macaan fanaanada hodan abdullahi hodan abdurrahman hadii aan intaas ku dhaafno haatana waa dhinacii ciyaaraha ayaan goor dhow idin soo tabin doonaa kadibna waxaan mar kale hadana jaleeci doonaa heesaha dabacsan ee barnaamijka idin ku talagalay iyo hees kale oo dabacsan oo aad macaan oo filaynaa si weyn uga heli doontaan jamaal axmed cismaan idaacadda ila daadinaya ayaa sidoo kale soo indhindheeyey barnaamijka ciyaaraha iyo wararkii u dambeeyey Jamal.
Waa tahay casha aad baad mahadsan tahay dhegeystayaasha. Haddii aanu marka ciyaaraha qodobada aan ugu hayno u dul akhrino ama aan bilowna waxaa ka mid ah kulamo ka tirsan horyaalada ayaa la dheelay maalintii shalay ahayd, iyadoo maantana kulamo kale ay dhici doonaan. kulamada xiisaha badan ee dhacay waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa waxa ay kaga adkaatay naadiga Watford 3 goolyo waxba, oo markaasi naadiga Arsenal guushaasi ay muhiim u ahayd, waxaana 3 gool u dhaliyey ciyaaryahanada Mustafi oo daqadii 8-aad goolka ku bilaabay, iyadoo markaa kadibna ciyaartoyga Aubameyang uu daqadii 19-aad goolka loo dhaliyey kana dhigay 2 gool iyo waxba. Hayeeshee naadiga Watford ayaa iska khasaarisay gool rigooraha oo Deni uu markaasi ka badbaadiyey ciyaartoyga goolka u qabta naadiga kubadda cagta Arsenal Peter Cech daqadii 62-aad. Daqadii 77-aad ayaa Mkhitaryan waxa uu dhaliyey goolka 3-aad naadiga kubadda cagta Arsenal. Arsenal guushaasi muhiim ayay u ahayd mar kale oo ay ku soo labatay wadada guusha horyaalka dalkaasi Ingiriiska. Tottenham Hotspur ayaa la dheeshay naadiga FC Bournemouth, waxaana ay kaga adkaatay 4-gool. Inkastoo naadiga Tottenham Hotspur goolka looga hormaray ayaa waxa ay ku beddeshay 4 gool kale, waxaase warka naxdinta leh ee naadiga Tottenham uu soo gaaray waxa ay tahay dhaawac la sheegay inuu soo gaaray ciyaartoygooda Harry Kane oo daqadii 30-aad la bedelay kadib markii ay isku dhaceen golodaha naadiga Bournemouth ee Asmir Begovic oo markaasi goolka u qabta naadiga kubadda cagta ee Bournemouth. Ciyaartoygaasi weerarka ugu ciyaara naadiga Tottenham Hotspur ayaa waxaa la sheegayaa in uu maanta tijaabo caafimaad oo dhinaca anqowga ahi lagu sameyn doono kadib markii ay golodahaasi isku dhaceen. Kulamo ayaa maanta dhici doona naadiga Manchester City waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee Stoke City. Horyaalkana waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee City oo 78 dhibcood iska leh 29 kulan ciyaartay. Manchester United ayaa labaad oo 30 kulan ciyaartay iska leh 65 dhibcood. Tottenham Hotspurna waxay leedahay 16 dhibcood. Liverpool ayaa 16 dhibcood iska leh oo todobaadkan laga badiyey. Manchester Unitedna kaga adkaatay 2 gool. Horyaalka dalka Talyaaniga waxaa sidoo kale kulamada dhacay ka mid ah naadiga kubadda cagta ee Inter Milan ayaa la dheeshay naadiga kubadda cagta Napoli, waana kulankii ugu adkaa ee todobaadkan dhacay, waxaase labadaasi kooxood ay ku dhameysteen ciyaartooda gool la'aan bareejaa. Taasi uma ahayn war wanaagsan naadiga Napoli oo horyaalka kula hardamaysay Juventus, sidoo kalena Inter laftigeedu uma ahayn war wanaagsan maadaama ay u ordaysay meesha lagu soo baxo Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda. Oo hadda kaalinta shanaad ee ka dhacday AC Milan ayaa ka adkaatay naadiga Genoa gool waxba ayna kaga adkaatay. Goolka keliga naadiga Milan dhalisay waxaa u dhaliyay ciyaartoygooda Silva daqadii ugu dambeeyey ciyaarta. Sassuolo iyo Spal oo wada dheelayna gool iyo gool ay ku kala baxeen Udinese waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga Juventus. Crotone iyo Sampdoria 4-gool naadiga Crotone ayaa ku awoodroonatay. Naadiga Lazio waxay bareejo 2-2 la gashay naadiga Cagliari. Bologna iyo Atalantana gool waxba naadiga kubadda cagta Bologna ayaa ku awoodroonatay. Andrade Atalanta ayaa ku awoodroonatay oo Bologna ayaa afka ciidda loo diray. Fiorentina waxa ay gool waxba dirtay naadiga Benevento. Horyaalka naadiga kubadda cagta ee Juventus ayaa hogaaminaysa isla mar ahaantaasina iyadoo ciyaartay 27 kulan waxay ku hogaaminaysaa 1 dhibcood ay kaga sarreysa naadiga Napoli oo 70 dhibcood iska leh 28 kulan si ay ciyaartay Napoli. Tottenham aan raadiyay naadiga kubadda cagta ee Juventus waxay la leedahay naadiga Atalanta 14-ka bisha March, waana kulanka markaasi baaqaya ku ah. Naadiga Roma ayaa 16 dhibcood iska leh Lazio 16 dhibcood iska leedahay afraada. Interna waxay leedahay 12 dhibcood, waana kaalinta shanaad. AC Milan ayaa 6-da 47 dhibcood ay iska leedahay. Dalkaasi Spain, naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa guulaheeda sii wadata kadib markii ay naadigaasi sabtidii ka adkaatay oo kulanka horyaalka dalkaasi kubadda cagta ee Spain ay la dheeshay naadiga Malaga 2 gool waxba ayna kaga adkaatay. Suarez iyo wuxuu kala liyey 2 gool Philippe Coutinho. Lionel Messi ayaa ka maqnaa kulankaasi guud ahaanba kadib markii uu u dhashay wiilkiisa 3-aad, markaasina sidaas uu uga maqnaa. Spanyol waxa ay 2 gool kaga adkaatay naadiga Real Sociedad. Atletico Madrid Celta Vigo 3 gool waxba naadiga Atletico Madrid ayaa ku hormaatay. Las Palmas waxa ay guuldaro 2 gool waxba kala kulantay naadiga Villarreal. Sidoo kale dhegeystayaal, horyaalka waxaa hogaaminaya Barcelona 72 dhibcood ay iska leedahay, Atletico Madrid 64 dhibcood ay iska leedahay, Real Madrid 77 dhibcood ay iska leedahay, Valencia 76 dhibcood ay iska leedahay. Fiinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogaa.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan iyo wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha. Intaas hadaan ku dhaafno haatan Farxiye Fiska iyo Cabdifataax yare heesi ku wada luuqeeyaan ee halku dhageedu yahay Shimbir.
جعل قوات دادو درحو ما مقالو دولي قرم قاي
سي فرحية فيسكا يعد فتح يري وحا يقولون دوا هاي دي دعاد يعني دوخ نمو عاشي إبراهيم آدن يوني قد شمال أحمي عثمان إيا دعاد دي دلس عثيان إيا تنيو أفرتا قلب نمو نبت قليو
Mama